Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible imos achegarnos ata Arzúa porque ali se vai celebrar esta fin de semana un encontro baixo o lema o rural galego entende faite ver baixo este lema precisamente este sábado día 17 celebrase o primeiro foro en Europa sobre persoas LGBTI no mundo rural un foro que organizan a Casa da Curiscada o Sindicato Labrego Galego e Punto de las coa colaboración da Deputación da Coruña e temos conosco o sociólogo Ángel Amaro, que tamén pois participa neste foro e o primeiro de todo queremos agradecerte a túa presenza aquí para falarnos deste encontro. Moi boa tarde, Ángel.
Hola, boa tarde.
Pois, por que a necesidade da celebración deste foro?
Sí, a ver, pois basicamente, bueno, algo que aporta, non, o formato que ten o foro do Sindicato Labrego Galego é que por primeira vez, como comentastes antes, un sindicato labrego a nivel europeo ábrese en canal a estas cuestións, non, organizando un día inteiro mesas redondas e actividade formativa de debate con activistas que van a vir de varios países, non, de varias latitudes, para intercambiar experiencias e follas de ruta a nivel LGTBI no rural.
Cal é o obxectivo deste foro que ides organizar o sábado?
Sí, non, basicamente, antes xa comentaba na rolda de prensa, basicamente temos como cinco objetivos, non? O primeiro sería a cuestión de socializar a idea de que o rural é diverso, é dicir, que sempre houve diversidade, arrachar con estereotipos que hai sobre o rural. O segundo objetivo sería visibilizar as posibilidades e potencialidades que ten o rural para facer cambios importantes a nivel de LGTBI e tamén a nivel de transformación social. O terceiro sería un pouco a cuestión de desurbanizar a xente LGTBI, non? Sacar o foco tanto do tema de Chueca, Madrid, empezar tamén a pensar en chave galego, igual que tamén fixeron as compañías co Festival Agroqueer da Ulloa, non? Que fan ali o Festival Agrogay, ahora Agroqueer, por seguir en esta fenda furando para que no país haxa por moitas iniciativas que visibilicen un rural sexo diverso. E logo, o cuarto sería, en esta liña, tecer alianzas, non? Entre activistas LGTBI da cidade do campo, e logo tamén entre sindicalistas agrarios, non? E sindicalistas agrarias, o que é o mundo campesiño, o tema do cooperativismo, activistas culturais, xa que non haxa un activismo estanco, sino que haxa como moitas canles de comunicación e moito intercambio. E logo un quinto objetivo sería tamén achegar a cuestión da agroecoloxía e do movimento labrego, é dicir, o que fai o Sindicato Labrego Galego, directamente hacia o movimento LGTBI, non? O sea, que o movimento LGTBI se empape da xenda labrega que hai no país.
Cal é a situación que viven as persoas LGTBI no rural actualmente? Hai moita diferenza coas zonas urbanas? Ou hai moito estereotipo tamén neste eido?
Sí, nós o que imos abordar o sábado é que máis que diferencias reais ou intrínsecas o espazo urbano ou espazo rural, o que hai basicamente son estereotipos, non? Porque realmente o que lle pasa a día de hoxe ao rural galego basicamente son as condicións de precariedade, non? Pero que veñen impostas por unha forma de entender o rural. Entón, obviamente, claro, que eso implica de que si falta moita xente, ¿no? Si unha aldea está abandonada, obviamente, además de xente, tamén falta diversidade. Entón, si falta diversidade, pues tamén falta visibilidade, ¿no? Entón, o que pretendemos tamén un pouco o sábado é rachar con esta visión, porque é certo que moitas veces se fala, ¿no? Que no rural hai moita máis homofobia que na cidade, que é máis difícil salir do armario. E nos, en esta lógica, bueno, pues pensamos que hai moitos relatos, non solamente o relato oficial que se nos dá sobre o rural, sino que hai tamén un relato bastante agochado polos medios de comunicación, no que no rural pues hai moita diversidade LGTB, bueno, temos o caso eso de Arzúa, Compostela, a Ulloa, non, en varias zonas de Ourense tamén, con moitas iniciativas a nivel micro, onde sí que se está vendo que non é tan difícil salir do armario, e onde sí se está vendo que moita xente LGTBI, non, ou cada vez máis no rural, pois estamos emprendendo pequenos proxectos, non, de, bueno, por de creatividade, de creación de, bueno, por de moitos proxectos a nivel local, onde sí que non é tan difícil a cuestión LGTBI.
Rachar, pois, como apuntabas, con esas ideas, eses estereotipos de que o rural é retrógrado ou atrasado, e apostar claro por tecer alianzas entre o sindicato, pero tamén con distintos colectivos, non, que traballan neste ámbito no rural.
Sí, na primeira parte do que é o programa temos unha mesa redonda moi interesante que invitamos a xe. Bueno, xa antes de nada, recalcar que hai unha ficha de inscripción en internet para que xente se apunte, porque hai que organizar o tema de xantar e tal. Na primeira parte do programa temos unha mesa moi interesante, vai vir Ultreia, que é o colectivo LGTB de Compostela, o colectivo Agroqueer, que son os promotores do festival Agroqueer da Ulloa fai 3 anos, e nós mesmas, que é unha asociación lésbica e bisexual de Vigo. Claro, nesa mesa vai ser un pouco a punta de lanza onde se vai abrir o debate de cheo, non? Con tres ópticas pues de todo o país, onde se vai a falar sobre cal é a situación actual do colectivo LGTB no rural. E xa che digo, sin caer tampouco en visións idílicas. Nós, como Sindicato Labrego, tampouco queremos caer nunha visión idealizada de que o rural está moi ben, que no rural que non hai homofobia, non? Sino que o que queremos un pouco é pues, dar unha imaxe máis real, non? Non unha imaxe tan estereotipada sobre o rural, e entre todas construir un pouco ese relato máis real, non? Sobre o que acontece no rural e sobre que experiencias e sobre que necesidades hai a día de hoxe, non? Porque logo tamén temos vai haber un faladoiro cunha activista de Cataluña e tal, imos a falar tamén sobre esta cuestión, non? É dicir, as mulleres lésbicas neorurais que voltan ao rural, con que se encontran, que o que precisan, que o necesitan, os dobles armarios, non? Bueno, un pouco falar de todo que é o día a día, non? Dunha persoa lésbica no rural bueno, en agroecoloxía, no sindicalismo labrego.
Tío, apuntabas a agroecoloxía, tamén vai ser punto de debate, a soberanía alimentaria, o medio ambiente, sí. Cuestións que tamén van estar presentes nese foro na xornada do sábado.
Sí, de feito, o espazo tampouco é baladío que escollimos unha granxa en activo que queremos dignificar tamén, non? Os espazos onde se fan as actividades, salir un pouco tamén das cidades sí, por dignificar a relación que hai entre a agroecoloxía e a diversidade afectivo sexual, porque moitísima xente que se dedica ao mundo da agroecoloxía LGTB bueno, aínda está armarizada ou aínda ten, bueno, pois igual medo, non? A sair do armario, no espazo onde traballa. Entón tamén nos pensamos que é moi interesante que pequenas productoras, pequenas granxeiras, pequenas empresas, non? Bueno, xente que se dedica ao mundo agroecolóxico, ten que dar o salto. Temos que darnos o salto entre todos, non? Entre todas, para que haxa unha alianza real. Non que haxa que cada quen que fure de xeito aillado, sino que realmente haxa espazos, non, de convivio entre moitos activismos, que moitas veces é como que se dan as costas.
Debates moi diversos os que ides celebrar nesa xornada, nunha xornada que vai comenzar ás 10, a primeira desas palestras, primeira desas mesas de activistas será ás 10:30, falabas ti xa mesmo das súas participantes, pero continuarán ao longo de toda a xornada con participantes galegas e tamén vidas de fora da nosa comunidade.
Sí, ás 4 da tarde imos a ter a Paula Llolla, que é unha sindicalista que está en Vía Campesina Movimento Internacional, onde tamén está o Sindicato Labrego Galego. Ven desde Alemania, logo a María Ferreiro, que é responsable de mulleres do Sindicato Labrego, e Ti Redondo, que vende de Euskal Herria. Entón, claro, en esa mesa, pues, basicamente, imos a traballar a nivel técnico, non, sobre cal é a día de hoxe a situación no campo de Vía Campesina a nivel internacional sobre a cuestión LGTBI, que tipo de problemáticas e de iniciativas están a levar a cabo para que no ámbito internacional Vía Campesina introduza o tema LGTBI. E logo tamén se vai a coñecer un pouco a experiencia vasca, es decir, no sindicalismo agrario vasco, como se está introduciendo a cuestión LGTBI nos programas, nos protocolos, nos textos, bueno, nos idearios e demais. O Sindicato Labrego Galego, pues, tamén un pouco, pois, transmitir un pouco cal é a situación actual do sindicato, o debate que se está abrindo, ver que sinerxas se poden facer, non, entre os sindicatos agrarios de, bueno, a nivel europeo, non? En ese sentido que comentábamos antes, que é unha experiencia inaudita, non? Porque ven xente de Alemania a falarnos de Vía Campesina, bueno, nós tamén, pois, o que pretendemos é un pouco cos sindicatos agrarios a nivel europeo, non, que empecen tamén a traballar intensamente a cuestión LGTBI.
Unha actividade pioneira, ti xo apuntas ao primeiro deses foros, pero supoño que tamén xa acollada aposta no futuro e seguindo traballar aquí neste ámbito, non, nas vindeiras meses, nos vindeiros anos.
Sí, isto non é un punto de chegada, isto é o comezo. O sea, o foro isto é o pistoletazo de saída para moitas máis cousas. Haberá máis edicións, haberá tamén, bueno, pues outros formatos, non? Pero este vai ser o comezo, porque hai moito traballo que facer en esta materia, xa non no tema rural, porque tamén, bueno, se está dando grandes avances, non, sino en concreto no sindicalismo agrario, non? Nas axendas que teñen os sindicatos agrarios e en como o mundo agroecolóxico, ecoloxista labrego, pues, está avanzando ou non, non? Entonces, en ese sentido, isto vai ser o comezo, porque que nos queda un camiño moi longo.
Pois, en dúbida, unha cita ineludible este sábado día 17 en Arzúa, pero iso sí, hai que inscribirse previamente, rural.lgtbi@ labrego@gmail.com, ali o podedes facer e tamén pois consultar a través da páxina do Sindicato Labrego Galego ou calquera das organizacións que colaboran, como delas ese programa de actividades que se vai desenvolver dende as 10 da mañá e ata as 9 da noite, polo menos, aínda que tamén teredes concertos, creo, e tamén un pequeno xantar e cea de despedida.
Sí.
Pois moitísimas grazas, Ángel, por acompañarnos hoxe. Unha aperta e que saia todo moi ben.
Unha aperta, gracias a ti.